Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Silvia Bajrami, ndërsa në anën tjetër të mikrofonit ndodhet producenti ynë Mahir Elshani. Në këtë orë të para të vitit 2016, redaksia në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju uron para së gjithash shëndet, dashuri, begati dhe paqe. Me që është fest, politikën, ekonominë dhe çështjet të tjera do t'i lëm për më vonë. Në këtë edicion, ju lëm në shoqërinë e disa pikave muzikore të përzgjedhura nga ne.
Oh, hoping that I'd find you here just to wish you a happy new year. Kiss me pretty, kiss me pretty, when that ball drops on New York City, when that clock strikes, I'll pull you near just to wish you a happy new year. I'll quit smoking, I'll quit eating, I'm not joking, I'll quit cheating, I'll quit cursing, I'll quit drinking, I'll be a better person. But tonight I'm thinking, let's get some. Let's get faced. Let's get it.